Mitt navn er Per Ivar Våje. Jeg jobber i Kirkerådet i Den norske kirke, men har min utdannelse fra NMBU, altså Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, eller NLH som det heter en gang. Jeg har nå i 4 år vært med i arrangementskomiteen for Broen til framtiden. I år, som i fjor, skal jeg lose dere gjennom en parallellsesjon som tar utgangspunktet i biologi og naturens egne produkter og prosesser. Jeg er også fagorganisert i naturvitene, og det er i samarbeid med naturvitene at vi har satt sammen denne bolken om bioøkonomi. Når broer skal bygges, så må man starte på fast grunn. Selv om brospennet går høyt opp i lufta, må det forankres på bakken. Broa binder sammen tvers over avgrunnen, som er mye vanskeligere å krysse uten en bro. Og broa må være solid, og den må bygges stein for stein. Nedenfra. Noen tenker at gass er broa til framtida for Norge. Se det for deg. En bro av gass. For meg høres det mer ut som et luftslott, og ikke noe som jeg ville satsa på har nok bærekraft til å kunne ferdes på. Bioøkonomien er ikke et luftslott. Begrepet kan nok inneholde mange nye elementer som vi ikke har tenkt på før, eller ikke visst fantes. Men bioøkonomien er fundamentalt forankret i naturen, i den verden vi alltid har vært en del av. Skal vi bygge en bro til framtida, så må vi begynne med fundamentet, med det grunnleggende, det vi alle trenger for å leve, som mat, vann, ren luft og levende natur. Et sentralt begrep i bioøkonomien er bærekraft. Det handler om regenerering og vekst, liv og stadig fornyelse, naturens egne kretsløp. Et kontinuerlig skaperverk. Dette i motsetning til bruk og kast og en lineær forståelse av jordas ressurser fra råvare via ett eller flere produkter til avfall. Men hva mener vi egentlig med bioøkonomi? Er det bare et bussord som kan fylles med det vi ønsker? Er det egentlig nye arbeidsplasser og nye utviklingsmuligheter innen bioøkonomien? Eller er det bare en ny merkelapp på det vi før kalte primærnæringene? Og om vi så finner opp nye produkter og nye måter å organisere virksomhet basert på naturens egne premisser, er det potensialet til å erstatte alle de arbeidsplassene som vi mister når olje og gass må fases ut? Dette og mye mer håper vi å få svar på i denne sesjonen om bioøkonomi som en del av broa til framtida. Første kvinne ut var den første direktøren i NIBIO, altså Norsk institutt for bioøkonomi, og driver nå enkeltpersonforetaket Bioøkonomi 2.0. Vi var faktisk studenter ved NMBU samtidig. Jeg var faktisk ferdig et år før deg. Men hennes CV er langt lengre enn min, og veldig innholdsrik innenfor både landbruk, miljø og politikk. Det er få som er bedre egnet til å forklare hva bioøkonomi egentlig dreier seg om. Hvilke muligheter ligger det i bioøkonomien når vi nå skal bygge broen til framtida? Mine damer og herrer, svaret får vi fra Alvhild Hedstein. Vær så god.
Tusen takk for det. Jeg vet ikke om jeg skal gi det absolutte svar, men jeg skal i hvert fall prøve å gi et oppspill også til de foredragsholderne som kommer etter meg. Så jeg tenkte å starte litt med å si hva er egentlig bioøkonomi, og så har dere også utfordret meg til å si noe om hva jeg mener om regjeringens bioøkonomistrategi, og det skal jeg også våge meg litt ut på. Hvis vi ser det første bildet som jeg satt opp her, det tok jeg i sommer på Fårø. Det synes jeg er et godt eksempel på noen som har sovet i timen og glemt det grønne skiftet. For her er det altså bensinstasjonen som er fullstendig overgrodd. Når det er sagt, så har de verdens beste pannekaker der, så det er vel verdt et besøk. Hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om bioøkonomi? I mitt hode så er det egentlig veldig enkelt. Det handler om at vi har et velferdssystem, inntektssystem i samfunnet som basert på de biologiske fornybare ressursene og ikke de fossile. Og sett i et historisk stort perspektiv, så tror jeg denne fossilperioden som jeg inne i nå, om 200-300-400 år, kommer til å bli sett på som et intermezzo i historien. Fordi det jo sånn at vi alle år har levd av de fornybare biologiske ressursene, helt til vi klarte å utvinne og bruke de fossile ressursene, med den kostnaden det også har hatt knyttet til klimaendringer. Men en fantastisk velferdsvekst som vi har fått som en følge av utnyttelse og bruk av de fossile ressursene. Og nå vet vi at den tiden på hell. De fossile ressursene, som ordet sier, de fossile, de tar slutt. Og da, hva sitter vi igjen med da? Jo, nettopp de biologiske fornybare ressursene. Så det vi levde av før, skal vi leve av i fremtiden. Men med den store forskjellen at når du ser her på det knekkpunktet, når du begynner å gå oppover, så var vi ikke engang 2 milliarder mennesker på jorda. Og nå vi 7. Og når vi går litt fremover, så nærmer vi oss veldig raskt 9. Så de samme ressursene som vi hadde da, skal vi klare å utnytte og bruke på en smartere og bedre måte. Og det det jeg kaller bioøkonomi 2.0. Og det store spørsmålet klarer vi å lykkes med det? Uten at vi reduserer vårt velferdsnivå. Og med velferd snakker ikke jeg om tjukke lommebøker. Jeg snakker om at i Norge på 1300-tallet så var forventet levealder mellom 30 og 40 år. På 1800-tallet i Norge var forventet levealder mellom 30 og 40 år. Når jeg står her og tipper 50 i høst, så det forventet at jeg lever til jeg godt over 90. Altså det handler om helsevesen, utdanning, alt det som vi tar helt for gitt, klarer vi å opprettholde en inntekt i samfunnet som gjør at vi kan opprettholde det. Det klart den kunnskapen vi har erobret oss, den forsvinner jo ikke, men det hjelper ikke å ha vaksiner som ingen har råd til å bruke. Så det store spørsmålet, også for Norges del, handler om hva skal erstatte det sorte gull? Hva det vi skal leve av i fremtiden? Og der ofte man også da forveksler litt med og tenker at ja, bioøkonomi og overgang grønn skifte, det handler om å gå fra kull og olje til fornybar energi. Men det ikke altså bare energi. Det handler om alt vi trenger og alt vi lever av. Hvis vi ser på verdiskapingen i Norge i dag, fra, hvis vi slår sammen blå og grønn sektor, og også tar med energisektoren, så ligger vi nok over, godt over 300 milliarder i verdiskaping, og så har vi ringvirkningene fra det. Men det store spørsmålet hvor mye mer klarer vi å få ut av de samme ressursene? For selv om klodens befolkning blitt uendelig mange flere, så ikke kloden blitt noe som helst større. Det nøyaktig de samme ressursene. Ja, noen av de har vi sågar utnyttet så mye at det blitt dårligere, og dårligere kvalitet på dem. Og veldig mange i Norge de peker jo ut i havet, og det skal vi høre mer om etterpå, om mulighetsrommet der. Men det en ting jeg overbevist om, så det at havets sølv ikke nok til å erstatte det sorte gull. Det betyr ikke at det ikke viktig, men det vil ikke være tilstrekkelig. Regjeringen har da i sin bioøkonomistrategi, som kom for ikke så lenge siden, som de kaller kjente ressurser, uante muligheter. Og da vil jeg si at yes, det mange uante muligheter, og det vel det det skal bli gitt en smakebit av i løpet av denne sesjonen. Men kjente ressurser, ja, vi har veldig mange kjente ressurser, men du så mange ukjente ressurser vi også har. Og det vil det også komme eksempler på. Så hvis jeg skal arrestere noe, så det, skulle man hatt en U i parentes. For det noe som fantastisk i dag, jo at vi vet mye mer om ressursen i havet. Vi vet mye mer om tilstanden i skogen enn det man gjorde da vi for eksempel fant olje i Norge. Da begynte man å utnytte og kartlegge. Nå har vi kartlagt mye. Men så finnes det så uendelig mange andre typer ressurser som vi ikke kjenner til, og som vi bare så vidt aner verdiene av. Og det jo, skal vi klare å opprettholde, eller i hvert fall ha et velferdsnivå som sånn som vi forventer fremover, så må vi klare å utnytte de. Jeg synes strategien god fordi den nettopp definerer bioøkonomi på en riktig måte. Den bruker begrepet fornybare biologiske ressurser. Så synes jeg den mangler litt en god analyse av hva som hemmer overgangen fra fossil til bio. Og sånn sett så blir det svagt for meg når man lager en bioøkonomistrategi uten å si noe om fossiløkonomien. Og så lenge man ikke tør å gå inn i det dilemma, så lenge man nå satser mer forskning på fossil enn på fornybar, så hemmer man jo den overgangen. Så den, jeg synes at den ikke er god nok på en analyse av hva som er overgangen. Det den er veldig god på, synes jeg, er nettopp å si noe om det som også er kjennetegnet i dag. Vi må viske ut skille mellom blå og grønn sektor. Vi må samarbeide på tvers av sektorer. Det er gode mål å jobbe med, men ikke en overordnet visjon på hvor sterk og når vi vil ha bioøkonomien på plass. Så er den som, sånn, siden jeg er litt sånn faglig av meg, sånn strategisk, så er den jo litt sånn inkonsekvent. For en strategi, det skal jo handle om en plan for å nå mål. Så den skal si noe om hvordan og ikke hva. Og her er det også ramsa opp sånne små tiltak, men det er vel for å vise at man gjør noe. Men heldigvis så skal den følges opp av en handlingsplan, og det er jo da man vil få de helt konkrete tiltakene. Så oppsummert så vil jeg si det er et bra anslag for videre arbeid, men det trengs kraftigere lut til. Det som er bra er jo at den da peker på de fornybare biologiske ressursene. Det som er litt underlig er at den ikke sier noe særlig om energiressursene våre. Og veldig lite om det. Det er bioenergi, men ikke de øvrige. Men den trekker altså fram at vi er nødt til å utnytte alle. Vi er nødt til å se på skog og potensial på skog. Vi er nødt til å se på jordbruk, hagebruk, på landbruket. Vi er nødt til å se ut i havet, og det er liksom kanskje det mest opplagte, for det har man vært flinke til å se på mulighetene. Og så tror jeg også at det er et stort potensial innenfor energisektoren som vi bør utnytte på en helt annen og bedre og smartere måte fremover. Det skal jeg komme litt tilbake til. Men når vi da skal utnytte disse ressursene mer og bedre enn i dag, så vet vi jo at den måten vi har produsert og forbrukt på nå, det har skapt noen alvorlige miljøproblemer. Klimaendring, reduksjon av biologisk mangfold, som kanskje er de to store som jeg prøvde å illustrere her, de er vi nødt til å få en bukt med. Og det betyr at vi må sikre at vi bruker ressursene på en mer bærekraftig måte enn det vi har gjort frem til i dag. Og det betyr at man ikke kan se utelukkende på hva som er gunstig for klima, eller utelukkende på hva som er bra for det biologiske mangfoldet. Man er nødt til å se på helheten, klima, biologisk mangfold, miljøgifter, helse- og miljøfarlige kjemikalier. Og sist, men ikke minst, noe som jeg tror kommer til å bli mye viktigere fremover, hvordan bruker vi ressursene på en effektiv måte? Hvilke ressurser egner seg best til hvilke formål? Det tror jeg er en diskusjon som vil komme mye sterkere fram. Jeg jobbet i Bellona for 20 år siden. Da jobbet vi veldig for biodrivstoff til biler, fordi da satt vi og kjørte rundt i de der små elbilene som hadde en rekkevidde på 5, 6, 7 mil. Nå har vi kommet inn i en teknologisk utvikling hvor vi ser at vi kan ha helt nullutslippsbiler på el, hvor kanskje biodrivstoff i biler ikke er det viktigste fremover. Det er kanskje viktigere å bruke de biologiske ressursene til andre ting som ikke har de samme mulighetene for alternativer. Det er litt den type diskusjonen jeg tror vi kommer til å få. Men det vi egentlig snakker om, og det er ganske alvorlig, det er at vi trenger en helt ny industriell revolusjon. Jeg kaller det en bioøkonomisk industriell revolusjon. Her illustrert fra Norsk Landbrukssamvirkets flotte bilde av en ku som spiser alger, som vi skal høre mer av etterpå. Det er ikke det at den kommer til å stikke huet ned i havet, men det handler om hvordan skal vi få fôr og proteiner til dyra våre. Og jeg synes det illustrerer godt det som er helt avgjørende, at vi klarer å viske ut skillene mellom blå og grønn sektor, at vi klarer å viske ut skille mellom primærnæring og industri. For bioøkonomi er ikke et nytt ord for primærnæring, det er i hvert fall sikkert. Men det kan gå, det er på mange måter et nytt ord for bærekraftig produksjon og forbruk, men med et mye tydeligere signal om at det er de biologiske fornybare ressursene, og ikke de fossile som er en del av det bærekraftige. Bærekraftig produksjon og forbruk er altså løsningen, og det betyr jo at alt det vi trenger, mat og drikke, klær og sko, hus og hjem. Jeg har jo pugget min på toppen, så jeg har disse ramsene. Det er sikkert ingen som kjenner igjen, men noen har vært borte dette før. Og så er det transport og drivstoff. Altså alt vi har skal vi klare å produsere, basert på de biologiske fornybare ressursene, men det må gjøres på en bærekraftig måte. Og det innfatter jo at vi må gjøre det så det er økonomisk forsvarlig, og sosialt og økologisk, og det er det som ligger i bærekraftsbegrepet. Og verdiskapingspyramiden er ikke uinteressant for oss i Norge, som er et så både velstående, men også velutviklet land, som har satt så høy pris på våre hoder og hender, at de mest arbeidsintensive produksjonsmetodene vil ikke vi kunne være konkurransedyktige på i fremtiden. Og med da nye fornybare biologiske råvarer, eller det å bruke de bedre, så er vi nødt til å klare å lage en del produkter som er høyt oppe i verdiskapingspyramiden, hvis vi skal få til nok til BNP, som vi også hørte før lunsj. Men hva skal til for å erstatte olje? Hva vi må ha? Da må vi opp i den høye delen av pyramiden, inn på farmasi, på bioteknologi, nanoteknologi. Og så vi også så heldige at vi har faktisk veldig mange ressurser vi ikke bruker i dag. Og la oss bare en gang for alle avskaffe ordet avfall. Det ingenting som heter avfall. Det heter restressurser, restråvarer. Og kanskje det den største utnyttede ressursen vi har igjen på jordkloden. Og da vi jo inne i det som heter sirkulær økonomi. Hvordan skal vi klare å utnytte det? Og innenfor matsektoren så har man laget denne omvendte pyramiden på hvordan man skal utnytte restressursene. Og den selvsagt også at den høyeste verdien jo å sørge for å lage noen nye produkter. Og når da Bama klarer å putte brokkolistilker inn i smoothien, uten at noen av oss synes den blitt dårligere, når tvert imot den blitt mer næringsrik, så finnes det jo uendelige muligheter for å utnytte ting. Eller dette eggeskallet som jeg ikke skal snakke om, for det skal Morten fortelle om etterpå, men det jo ting som ikke var et problem engang, men hvor man bare finner helt fantastiske nye egenskaper ved noe man ikke utnytter. Og så har vi denne høna, da, hønekampen som drives nå, ikke sant? Jeg hadde en litt traurig sommer, jeg skal innrømme det. Da dro jeg på fjellet og tok med en høne som jeg levde av en uke. Men det yes, med grønnsaker og alt. Men det klart, fordi det så fantastisk å bruke den. Men det hjelper jo ikke nå at man lager masse produkter av høns hvis ikke folk kjøper det. Siste jeg hørte nå var at nå kastes hønsepølsene. De har ikke omsetning i butikkene. Og det viser jo også hvordan dette henger sammen, at man må sørge for å få til å utnytte restressursene og restråvarene på en måte som svarer seg økonomisk, ellers så blir det bare stort tap og omvendt verdiskaping. Men det å få til nye produkter høyest, mindre svinn, man kan bruke ting til dyrefor, selvsagt kan man kompostere og utnytte biogassen og få komposten. Så det den omvendte pyramiden. Det store spørsmålet jo selvsagt, hvordan skal vi få til en overgang til bioøkonomien. Og det ikke sånn bare, det ikke bare broa til fremtiden, det avgjørende for fremtiden. Og vi midt på broa. For vi har masse kompetanse, vi bruker disse ressursene i dag, og så må vi bare sørge for hele tiden å gjøre det smartere og bedre, og på en bærekraftig måte. Og jeg våger å påstå at med denne strategien så ikke Norge i førersetet. Det mange som har laget strategier før oss. EU har ligget mye lenger fremme på en del ting, og ikke minst, norsk næringsliv og internasjonalt næringsliv har forstått mye. Her med noen eksempler. Coca-Cola, det liksom multinasjonalt selskap som vi egentlig ikke har lyst til å like så godt veldig mange. De har skjønt at fremtiden fornybar, biologisk. Dette, plant bottle. Kjøper man cola-produkter i Norge i dag? Jeg bare sier med en gang, jeg liker ikke cola, bare sånn at vi ikke tror dette en reklame. Det et eksempel. Men den flaska da laget av cirka en fjerdedel bioplast, cirka en fjerdedel resirkulert plast og 50% fossilplast. Og nå jobber de med 100% bioresirkulert plast. Det kun i Norge at de utelukkende selger disse flaskene, fordi vi har vært så gode på avfallshåndtering. Og så det litt synd at den bioplasten de bruker, den kommer fra Brasil og ikke fra norske skoger eller avfall. Ja, men jeg må jo få lov til å utfordre på det. Takk. Ja. Nei, men dette viser, vi avhengige av at store multinasjonale selskaper går foran og går i føresett og utvikler ting. Og så har du eksempel med bussen her som Ruter, som fyker rundt i Oslo. Det viser jo hvor viktig det at det offentlige går foran. For her det altså Oslo kommune som har stilt krav om nullutslipp fra Ruter. Og det gjør at man har utviklet biogass, og det matavfallet som samles inn i Oslo går til biogass til bussene våre. Også fra kloak. Og det betyr at ting som før var et problem og en kostnad får en verdi. Og så gründerne, for jeg tror heller ikke vi når her uten gründerne. Dette en bitteliten kaffekopp som laget primært av kaffegrut, men også lignin og en del andre stoffer for å holde den sammen, for den tåler oppvaskmaskinen. Og det altså kaffegrut fra 8 kopper espresso blir til 1 espressokopp. Fantastisk! Og sånne finnes det mange av. Og det som avgjørende, og det derfor jeg sier, den strategien her gjør ingen vei i vellinga uten at du får en handlingsplan og en politikk som lager rom for at multinasjonale selskaper vil satse sånn som Coca-Cola har gjort på dette, som et eksempel, som gjør at myndighetene stiller krav, og du kan komme igjen og få løsninger, eller som gir rammebetingelser for gründerne, så de kan vokse og faktisk lykkes. så har vi masse ukjente muligheter innenfor det topp I verdipyramiden på, innenfor bioteknologi. Dette Ji Hong, som forsker på NIBIO. Hun forsker på genmodifiserte tobaksplanter. Genmodifisering? Ja, det inne I et helt lukket rom. Tobaksplanter bruker hun, fordi det de planter som helt hvor man har analysert og kjenner til alt. Det hun holder på med nå å få tobaksplanter til å produsere vaksiner. Vaksiner fryktelig dyrt, fordi det må via serum, masse lange prosesser. Lykkes hun med å kommersialisere gjennom det selskapet hun har laget, så vil en vaksinepris være 5% av kostnaden til normalt. Og når vi snakker om at I fremtiden vet vi at for å redde verden og befolkningen så trengs det vaksiner I mange flere land. Det kommer til å komme nye, ukjente sykdommer, virus, alt vi trenger hvor vi trenger vaksiner, og det kan også brukes innenfor dyrehelse. Og det klart Norge kan gå I førersetet. Hun forteller meg at rammebetingelsene I Norge så dårlige, og det nok tyske selskaper og andre som mye mer interessert I hennes produkter enn vi ser norske investorer. Og da det viktig å analysere hvorfor det sånn. Så det de grønne skogene våre, som egentlig litt sånn trist kapitel fra da vi gikk på oss, ikke sant? Hvor skog var stort. Norge importerte tømmer fordi vi hadde så mye foredling og treteknologi, den type ting, så vi nå blitt netto eksportører av tømmer, av vårt eget tømmer. Så hvordan skal vi få til mer av den verdiskapingen I Norge? Her det jo eksempler som Borregaard, som sikkert veldig mange har sett, men som da gjør det som sirkulærøkonomien fordrer, at du bruker hele stokken, du tar det verdifulle tre til det du skal ha tre, og så går du videre, og du får fram kemikalier og vanillin. Alle som kjøper et Toro-poseprodukt har med seg litt fra norsk trevirke, vanillin. Så det klart det stort potensial hvis vi hadde klart å utnytte. Eller Nortura, når Morten skal snakke etterpå, vet ikke om han skal si det, men jeg sto en gang på talerstolen sammen med Nortura-sjefen, som sa at de nå så på hvordan de skulle putte granbar I pølsene sine. Og det betyr ikke at det skal stikke når vi spiser, men det betyr å utnytte proteinet som I granbar for å gjøre pølsa sunnere og utnytte noen andre ressurser. Så gull og grønne skoger, det har vært gjort rapporter på dette, 180 milliarder I 2040 mot dagens 40 milliarder, og jeg setter pluss, pluss, pluss etterpå. For her tror jeg det et helt annet potensial, men det helt avhengig av rammebetingelser og næringspolitikk fremover. Så har vi svært beitepotensial I Norge. NIBIO-forskere har funnet ut at vi kan ha dobbelt så mange sau på beite som vi har I dag. Ja, men sauen ikke det klimaverstingene? Vi kan da ikke ha mer sau I Norge, kan vi det da? Men kjære dere, det ikke sauen som skylda I klimaproblemet. Det sånn at giraff og bison og elg, sau, de drøvtyggere. De utnytter ressurser som ingen andre kan utnytte, men med den lille ulempen at de raper metan, som en klimagass. Det har de alltid gjort. Det kommer de alltid til å gjøre. Og det å produsere nok mat I verden, det må vi. Så det klart å utnytte beiteressursene til en voksende befolkning, det bør vi gjøre, ikke for at vi nordmenn skal spise mer kjøtt. Vi ligger nok helt I toppskiktet av det vi bør, både helsemessig og økologisk. Men hva med å erstatte storfekjøttet vi importerer da med sau? Hvis vi hadde erstattet alt storfekjøttet vi I dag importerer fordi folk skal ha fredagstakoen sin, gått over til lammekebab, så hadde vi måttet produsere 70% mer sau enn det vi har I dag. Det realiteten. Og så kanskje vi kunne lykkes med å eksportere også. Her det norsk fenalår som lanseres I Paris. Kronprinsen smaker på det. Prisen på fenalår I Paris høyere enn parmaskinke. Jeg tror ikke Nortura tjener så mye på denne, men det klart lykkes man med den type eksport. Og hvem har sagt at vi ikke kan eksportere norsk ren mat? Muligheten her. Så har vi innenfor frukt og grønt. Jeg vet ikke hvor mange som visste at det bare 5% av det vi kjøper I butikken som norsk produsert. Det har liksom gått rett sånn. Hvordan kan vi få til en økende produksjon av frukt og bær? Ny teknologi, robotisering. Her en flukkerobot som ble utviklet på NIBIO på Apelsvoll. Den for sukkererter. Vi prøvde den på bringebær uten hell, for det ble veldig mye syltetøy. Men det klart det mulig å utvikle plukkeroboter, fordi det for dyrt for oss å plukke. Nye sorter som tåler mer. Robotisering. Jeg vet ingen som så omstillingsdyktige som norske bønder. De tar I bruk ny teknologi med en gang den kommer og vil gjøre det. Så har vi helt nye produksjonsmetoder. Aquaponics, hvor du tar lukka oppdrettsanlegg. Her det fra Landvik. Der har de et aquaponicsanlegg, produserer de crispy-salat. Tilføres ingen næringsstoffer, annet enn det fôret som går til fisken. Og fisken får vannet tilbake igjen helt rent. Det utnyttelse av alle ressurser. Her går det bare I en loop, og den salaten smaker ikke ørret engang. Eller hydroponics, hvor du altså i USA noen svære anlegg for det. Butikker produserer sin egen salat og sine egne urter, med næringsrikt vann I høyden eller på tak, store muligheter. Grønne tak snakker vi om I Oslo også, ikke minst humlehotell. Jeg måtte ta med den lille humla, da. For det jo så fantastisk med uvant landbruk og grønne tak, det jo at folk skjønner at det ingen produksjon uten pollinering av mange arter, og at fotosyntesen grunnlaget for alt liv, og dermed også grunnlaget for all verdiskaping. Og så har vi stort potensial ute I havet. Det skal vi høre litt mer fra Sintef, så derfor vil ikke jeg bruke opp tiden min på det. Men bare nevne litt når det gjelder dette med fôr og norske dyr, og da med dyr så mener jeg både laks og husdyr. Der det jo vært store diskusjoner og debatter de siste årene om import av både palmolje og soja. Og hadde vi erstattet all import av palmolje og soja med norsk fôrproduksjon I 2040, så ville det gitt en verdiskaping på 40 milliarder. Det kan komme fra alger, det kan komme fra trær, det uante muligheter. Her det igjen rammebetingelser som teller. Og så det den som jeg synes mangler I regjeringens bioøkonomistrategi. Som jeg ser det, så det I ferd med å foregå en stille revolusjon på energifronten, som jeg tror går helt under radaren hos norske politikere. Vet du hvem denne mannen Elon Musk. Hva det han gjør nå? Altså, han har utviklet teknologier hvor vi klarer å ta vare på solenergien. Hva det vi vet vi alltid kommer til å ha? Ja. Og det å klare å ta vare på den, det gjør at etter hvert så kommer ikke bioenergi eller noe av dette til å være noe tema, tror jeg. Det sol og vind, og selvsagt den vann vi har I Norge og det vi har utbygd, det ikke det jeg sier at det vi har. Men det som skjer her så revolusjonerende, at jeg tror at veldig mange av de landene som nå I en økonomisk situasjon, hvor det de trenger for å få til en økonomisk vekst som høyst nødvendig for å løfte folk ut av fattigdom, de kan hoppe over hele fossilalderen, hvis de får bukt med dette. Og du får til en lokal produksjon, hvor du ikke trenger hverken monstermaster, eller hva vi nå kaller alt det som vi ikke liker forstyrrer I naturen. Du kan hoppe over hele trinnet. Og når da diskusjonen I Norge går på elbilfordelene, og at vi plutselig blir så misunnelige og synes det så ille med elbilfordelene, fordi det endelig har kommet en bil som funker. Og så det kanskje akkurat det at det noen sånne rammebetingelser som gjør at sånne folk som Elon Musk gidder å stå på og holde på fordi han ser at det funker. Jeg husker da jeg jobbet I Bellona, jeg satt I den bitte lille elbilen og vi satt og rugga fremover og skulle opp til Gardermoen og visste ikke om vi rakk frem. Og da sto de oppe på OSL klar med stikkontakten. Da var det greit da, med elbilfordeler. Da var det helt I orden. Det var ingen som mokka. Men når jeg kjører rundt I en Tesla nå, så hender det at folk tuter og kjører opp I revva på meg. Fordi de sure på den Teslaen. Herlighet. Endelig fikk jeg mannen min med på å kjøre elbil. Det ikke det vi vil da? Det ikke det vi vil? Det skal bli for vanlige folk. Ikke for den lille sære gjengen som faktisk gjorde det den gangen. Jeg har også lyst til å trekke frem grønn konkurransekraft. Regjeringens ekspertpanel, det høres ut som et svært panel. Panel skal jo være stort. Det var to personer. Det var Conny Hedegaard og Ida Kreutz. De gjorde en fantastisk jobb, som jeg ser det, og involverte masse næringer I Norge på å lage veikart. Jeg ikke enig I alt som står der, og de tok heller ikke og definerte bioøkonomi og dro frem det fornybare og biologiske. Men de hadde noen ganske gode konklusjoner som det verdt å se på. De sa at kunnskapslandet Norge må bli mye bedre og grønnere. De sa at myndighetene I mye større grad må bruke sin makt og sin rolle som innkjøper, som pådriver. Og de sa at norske bedrifters konkurransekraft må bli bedre. Og her da noe av mine svar på hva som skal til. For at vi skal få til en verdiskaping I fremtiden som basert på de biologiske fornybare ressursene, og hvor vi får mye høyere verdiskaping fra det enn det I dag, Nå skulle det komme igjen til der, ja. Den gikk litt rart. Men altså, jeg overbevist om at den sirkelen uendelig, hvis vi klarer å gjøre det på en god måte. Men det fordrer politisk vilje, samfunnsmessige forhold. Det fordrer at man satser på kunnskap og teknologi, og da det innenfor dette området man må gjøre det, og ikke på noe som skal dø ut. Og det fordrer at man har investeringer og tilgang til ressurser. Her Elon Musk sitt hus, det selvsagt amerikansk. Det er sånn at taksteinen der er solcelle. Så det er ikke engang stygge solceller. Det er fine takstein. Fantastisk batteripakke inne i huset, som tar vare på energien på en helt annen måte, som gjør at du kan levere på strømnettet. Hvis du ikke har strømnett, så har du nok til deg selv og til bilen din. Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den, og det tror jeg broen til fremtiden også er enig i. Takk.
Når vi skal bygge broen til fremtiden, så må vi jo høre om, vite litt om den kommende generationen. Og derfor så har vi en liten bok her, som er et sånn tidsriktig bilde fra hvordan det er å være ungdom i dag. Kanskje vi trenger å lære litt om det. Vær så god.
Jeg følte meg veldig gammel, men tusen takk.
Og så, neste foredragsholder. Hun er doktor polit i sosiologi, ansatt som seniorforsker ved Norsk Senter for Bygdeforskning i Trondheim. Hun har jobbet mye med endringer innenfor landbruket, og endring eller overgang, det er jo også sentralt i det hun nå skal fortelle om. For det er ikke endring til en hvilken som helst bioøkonomi vi ønsker. Men hva som er målet, hvordan vi skal komme dit, det får vi høre av Hilde Bjørkhaug. Vær så god.
Hører dere meg greit? Ja, flott. Tusen takk for introduksjonen, og takk for invitasjonen til denne flotte konferansen. Og må si takk for en inspirerende introduksjon til sesjonen som vi fikk her nå i sted. Hvordan fremmer overgangen til en smart bioøkonomi? Det er et stort prosjekt som bygdeforskning holder på med i lag med mange andre forskningsinstitusjoner i Norge. I dag skal jeg snakke om litt om prosjektet. Hva skal det? Om litt om innretning og arbeidspakker i prosjektet. Jeg skal si litt om hvordan vi forstår bioøkonomi, eller hvordan bioøkonomi kan forstås, for det er ulike visjoner og innganger til det, uten å gjenta for mye av det som er sagt allerede. Og så skal jeg gå inn på en undersøkelse vi har gjort om forventninger og muligheter som ligger i økonomien blant en del av aktørene som er ute i næringene. Her er en stor modell, kan man si, om en innretning av et prosjekt. Og poenget egentlig med å vise denne er at vi jobber i Biosmos, jobber vi stegvis i forhold til å se på sektorenes visjoner innledningsvis. Og da er det jo gjort veldig mye arbeid for, nå med blant sektoren. Den prøver å identifisere hva rollen selv skal ha. Til at vi ønsker da å jobbe for å se på sektorenes visjoner for å få til med integrerte felles målsetninger for bioøkonomien. Vi ønsker å forstå disse endringene, forstå endringsprosesser i systemene, altså hvordan man skal komme seg ut av et sektorsystem og over i et større bioøkonomisk system. Vi ønsker å se på hva rammebetingelser, eller policy, som trengs for å realisere dette, og som benevnt i forrige innlegg også, det trengs rammebetingelser. Og vi ønsker å forstå hva verdiskapingspotensialet som ligger i bioøkonomien. Og da ønsker vi, da prøver vi å ha et spesielt fokus på en del viktige områder som der det oppstår problemstillinger, som sosial aksept, som vi ser her, eller samfunnseffekter. Endring til bioøkonomi handler om endring i ressursbruk og arealbruk, og kan ha store kan føre til konflikter, diskusjoner og nye måter å bruke areal på. Det nye produktet er det nye, vi hørte her, GMO for eksempel. Altså, vil vi få nye debatter om det, eller vil det komme nye teknologier som krever involvering og debatt av samfunnet? Vi ønsker å se på ressurser og lokalisering, rettigheter og regulering. I dag finnes det regimer for de produksjonene vi holder på med i dag og ressursbruken, men det kommer nye ressurser som krever kanskje både muliggjørende og begrensende rammeverk. Og ikke minst så ønsker vi å ha fokus på bærekraft i alle prosessene. Biosmart er et samarbeidsprosjekt. Bygdeforskning i Trondheim leder det, men vi samarbeider da med NIBIO, NTNU, Universitetet i Oslo, Norut i Tromsø, SINTEP, og vi har med eksperter i flere land til å hjelpe oss å diskutere dette. Hva er bioøkonomi? Og det kan være en del. Det er åpenbart en del av det grønne skiftet, men kanskje ikke eneste del av det grønne skiftet, for det ble nevnt her at vi har andre energikilder også, som vind og sol, som også skal være med å bidra. En mer radikal inngang til bioøkonomi kan være å se på, si at det kreves nærmest en evolusjonær overgang fra en økonomi basert på forbruk av fossile ressurser til produksjon av fornybare ressurser. Og så ser vi at når regjeringen har laget sin strategi, som vi så her, så er det en kanskje mer praktisk innretning, men likevel vektlegging av bærekraft. Men at bioøkonomien handler da om en bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon og uttak og utnyttelse av fornybare biologiske ressurser, altså veldig ressursorientert. I en studie av forskningslitteraturen på bioøkonomi som foreligger nå, så har da Antje Klitko og kollega identifisert konkurrerende visjoner. Og de ulike visjonene den visjonen velger å følge kan ha en stor, eller kan ha påvirkning på hvordan resultatet blir i praksis. Og det klare trendene her i forhold til å fokusere på bioøkonomisk utvikling som en biotech-utvikling, altså som innebærer en enorm teknologioptimisme, økonomisk vekst ligger i føresetet, skaping av arbeidsplasser, og en visjon som gjerne har en global innretning, altså det er ikke så nøye henne produksjonen skjer, men at vi leter etter løsninger. En annen, kan vi si, konkurrerende visjon er en bioressursvisjon, som må ha som mål økonomisk vekst, men tar inn i større grad bærekraftselementet. Det er en visjon som er mer prosess og råstoff og oppskalering av råstofffokus, og som ønsker, altså, som må drives av vekst og kan si, arbeidsplasser. Men tenker også i større grad integrering av andre ressurser som restråstoff, eller det vi tidligere snakket om da, som avfall og nå blir plussprodukter. I en sånn ressursøkonomisk fortolkning så har man tolket inn et mer distriktsfokus og hensyn til ressursgrunnlaget. Og så kan vi si helt til en enden så er det en bioøkologi-inngang til behov for bioøkonomi. Så det handler om bærekraft, vern av økosystemet, natur, ressursbevaring som fokus. Og som i større grad har en lokal forankring og ønsker fokus på kretsløp og en tettere kobling mellom produksjon og forbruk, altså at forbrukeren i større grad skal være i stand til å altså vite hva produkten kjøper, og at det, altså, kan si, reintrodusere linken mellom produkt og kunde. Kommer vi over til neste slide. Det handler om biosmart-undersøkelsen. Og det er en survey som vi har hatt ute til aktører i bionæringene. Målgruppen for vår undersøkelse det var bedrifter med tilknytning til fornybare biologiske ressurser. Det handler om primærnæringen, jordbruk, skogbruk, fiskeri, havbruk. Men også bedrifter i verdikjeden som industri, foredling, renovasjon, transport, støtteapparat, rådgivning, kunnskapsbedrifter. Vi identifiserte rundt 130 000 bedrifter i Brønnøysundregisteret som har en eller annen form for tilknytning til biologisk råstoff. Vi ønsker å finne ut noe om virksomhetenes kobling til bioressurser, biomasse og energibruk i dag. Om problematikk og problemstilling rundt rettigheter og utvikling av bedriftene, kundegrunnlag, samarbeid på tvers av sektorer, holdninger, forventninger, fremtidsvisjoner som ligger i disse næringene. Og vi har i dag svar fra 1313 bedrifter, eller det vi kan kalle det, vi kaller bioøkonomer, ute i Norges land. Når vi har en inngang her mot å gå mot bedrifter som per i dag er identifisert og kategorisert i et register, så er det ikke sikkert at vi dekker hele det vi kaller bioøkonomi på populasjonen. Vi treffer en del aktører som vi har forhåndsdefinert. Samtidig så har det vært mange prosesser opp imot bioøkonomistrategi eller grønn konkurransekraft, og den offentlige debatten der organisasjoner, store bedrifter har meldt seg på og meldt sine innspill. Så vi har i dag en del altså vi har kjente sektorer med en del målsetninger. Vi har samlet inn en del informasjon om aktører, enkeltpersoner som representerer bedrifter. Ofte i fleste av de er små bedrifter, enkeltpersoner eller små og mellomstore bedrifter. Men som ble sagt her i forrige innlegg, det er jo et stort spørsmålstegn her med en spennende masse av aktører og bedrifter og kunnskap som skal melde seg på og bli en del av fremtidens bioøkonomi. Litt om resultatene våre. Det vi ser det er at blant de som har meldt seg på og inn i debatten om bioøkonomi, der finner vi at det er størst forventninger fremover blant de som driver i skog, fiskeri, akvakultur og bioteknologisektoren. Det er der vi får størst respons på forventninger til hva rolle de skal ha i fremtiden. Det er også en store forventninger blant de som har nærhet til råvareproduksjonen. Så det forsterker det første. Vi ser at de som allerede per i dag har etablert et samarbeid på tvers av sektorer, har sterkere forventninger til fremtiden, altså bioøkonomi i fremtiden. Og så ser vi også, som vi synes er interessant å se, at det er en positiv sammenheng mellom de som har forventninger til fremtidens bioøkonomi og egen rolle i det, at de har bærekraftshensyn de har også et bærekraftshensyn knyttet til det. Det vil si at dette er folk som mener at naturen har en begrensning, som vi har hørt i innledningen her til sesjonen. Altså man tenker at naturen kan ikke utnyttes i det uendelige, men man må ta hensyn til bærekraften og evne til naturen å henge med. Og når vi spør om forventninger til bioøkonomiens rolle i fremtiden, så spør vi også om forventninger til andre energikilder. Og da er det helt klart at det som blir trukket frem avslutningsvis, det er også kjempestore forventninger blant disse aktørene som har lyst til å være med i bioøkonomien til solenergi, altså til andre energikilder, men spesielt at solenergi skal være med og drive endringene fremover. Så det at bioøkonomien har en samarbeidspartner, potensielt konkurrent, og så se på samspillet mellom fornybare energikilder når en skal tenke det grønne skiftet fremover. Og ikke da låse seg inn i bioøkonomiboksen. Det er en del utfordringer som vi identifiserer i undersøkelsen vår i forhold til å realisere et potensial for bioøkonomi. Og dette blir litt på overskriftsnivå, men det åpenbare og en bekymring som mange trekker frem, det er jo det at vi er så forankret i oljeøkonomien at det kan være litt tungt. Altså, hvordan skal vi sprenge oss ut av det? Og at det ligger en del begrensninger på de rammebetingelser som kanskje vil utløses. Vi ser også at det er store forventninger blant disse aktørene til at det offentlige virkemidlet som skal være pådriver for endring. Det kommer veldig høyt ut når vi spør. Samtidig på bunn så er det forventninger om, altså det enormt lave forventninger til at private investeringer skal drive denne endringen per i dag. Og dette jo ikke noe sånn nytt i norsk sammenheng. Dette passer godt inn i den norske modellen, der man har tillit til og god tiltro og oppslutning om at det tilrettelegges for en positiv utvikling. Det har vi jo sett, altså det ble trekt frem her at jordbruket er omstillingsdyktig, og vi vet det at det er en veldig omstillingsdyktig næring. Hvis virkemidlet tilrettelegges for det eller endres, ja, så gjør man det man får beskjed om. Samme har vi jo sett i forhold til privathusholdninger på avfallshåndtering og resirkulering som benemt, og ikke minst elbilsuksessen i mange byer. Så det er forventninger, og det er en lyst til at offentlige her skal komme med klare råd og virkemidler eller beskjed om hva en skal gjøre. Det er en annen begrensning er den sterke sektorinnretten innen offentlig forvaltning. Så når en da sier at en skal ha felles strategier, så er fremdeles rammebetingelsene veldig innrettet etter at departementene og sektorene har sine folk og sine fokusområder. Så det må finne arenaer der de offentlige også kan jobbe sammen på tvers. Vi er inne på innledningsvis her at nye ressurser og nye metoder krever muliggjørende regulering av rettigheter. Og en bevissthet rundt mangler begrensninger, kanskje på uventede konsekvenser av de endringene som kommer. Og nye produkter krever samfunnsmessig aksept, og det er også et behov for at bærekraft evalueres og implementeres i hele prosessen fremover. Vi ser også klare muligheter for å realisere potensialet for bioøkonomien. Og det vi også ser blant disse som vi har spurt, er at det er kjempestore forventninger til ny kunnskap, innsikt og opplæring. Det er nysgjerrighet på hva som kommer, og en interesse for å tro på at det kommer noen løsninger. Vi ser også at det er stort potensial i økt samarbeid på tvers av sektorene, og det har blitt understreket og kan ikke, tror jeg, understrekes nok det behovet som ligger der. Det er behov for å mobilisere og utvikle nye verdikjeder i forhold til og få ut potensialet. Altså vi snakker om revitalisering av primærnæringen, revitalisering av arbeidsmarkedet, nær ressursene, distriktsarbeidsplasser. Vi får i undersøkelsen vår vise kjempegod respons blant råvareprodusentene. De har lyst til å være med og produsere. Spesielt i skog, der det ligger mange muligheter. I havbruksnæringen, i havrommet, i akvakultur, der det er vekstpotensialet, hvis en løser problemet. Og vi ser at vi får god respons fra bioteknologi, og det blir trekt frem her at det foregår mye spennende forskning på løsninger innen farmasi, helse, spisskompetanse på teknologi, men så er det jo det å få den teknologien realisert til verdiskaping i Norge, og at ikke tar teknologien ut, og så la andre få bare la andre realisere verdiskapningen på det. Altså, hvordan kan en koble her de råvarene som finnes og som kommer med den teknologien og kunnskapen til å lage bedrifter og verdiskapning i Norge? Så det handler om å utvikle nye bedrifter som kan realisere bruken av nye ressurser, gamle ressurser på nye måter og de nye teknologiene som kommer. For en har kjempefokus og mye som skjer nå på begge sider av men det mangler en link i midten. Og kanskje der kan det være et poeng da, som mobiliserer i viktige bindeledd her. I innlednings eller i debatt tidligere i dag så hørte vi om potensialet i samferdsel og transport. Har en nøkkelrolle her i å også kan si, megle og løse ut potensialet for, i forhold til energi og i forhold til brukerressurser, altså transportsektoren. I vår undersøkelse så fikk vi sånn, altså vi ser når jeg trakk frem skog, havbruk, fiskeri og, og bioteknologi, så der liksom forventningstrykket ligger, mens transportsektor, kunnskapsbedrifter, offentlig støtter og rådgivningsapparat kanskje ikke per i dag ser at de har en kjemperolle å spille her. Men der det muligheter å si, trekke på kunnskap og potensialet ved å få inn de. Neste skritt i prosjektet vårt selvsagt å jobbe videre med resultatene og analyser det. Men det også å gå videre i en fortsatt prosess, der vi samler aktører på tvers av sektorer for å jobbe sammen for å utvikle overgripende scenarier og veikart for en smart overgang til bioøkonomi i Norge. Og det blir videreføring av viktig arbeid som gjort med bioøkonomistrategi fra regjeringen, grønn konkurransekraftrapport og andre arbeid. Men jeg tror på muligheten her ligger i å samle aktører for å få det til å snakke sammen om utfordringer og erfaringer på tvers. Ressursgrunnlaget er forskjellig, men realiseringen og markedene har han jo felles, og det som skal til det. Ja. Så jeg takk for oppmerksomheten, og så det mulig å se mer om prosjektet på hjemmesiden til Biosmart.
Takk skal du ha. Du skal også få med deg en bok, uten at det dermed sier noe om din alder. Men den, jeg glemte å si det i sted, den også skrevet av Helga Flatland og heter Vingebelastning. Vær så god, og takk for at du kom. Ja, den regjeringsoppnemte kommisjonen for grønn konkurransekraft med blant annet Connie Hedegaard, som var en av innlederne på fjorårets konferanse, de mer enn antydet at det største potensialet for nye vekstnæringer i Norge ligger ikke i det grønne, men i det blågrønne, altså i havet. SINTEF i Trondheim har forsket på dette, og konkret hvilke muligheter som ligger i alger i havet. Ta godt imot forskningsleder ved SINTEF Fiskeri og Havbruk, Gunvor Øye. Vær så god.
Hører du meg? Nei. Hører du meg nå? Hører du meg? Ja, supert. Ja. Først så skal jeg si takk for at jeg ble invitert til å komme hit og snakke litt om det jeg brenner veldig for. Da jeg fikk forespørsel, så var jeg nok i SINTEF Fiskeri og Havbruk, men fra 1. januar så har SINTEF Fiskeri og Havbruk fusjonert inn i et større institutt ved SINTEF, og nå heter vi for SINTEF Ocean. Og SINTEF Ocean, vi jobber med alt det som står på plakaten her, og det er prosessteknologi, vindkraft, oppdrett, olje og gass, maritim, fiskeri, miljøteknologi, og det her med nye marine ressurser, og jeg er forskningssjef for den avdelingen som jobber med nye marine ressurser. Først så tenkte jeg at jeg skulle vise dere en liten animasjon som er bakgrunn for det jeg skal snakke om. Skal vi se om vi får til det her. Teknologien var litt...
Dyrket jorda. Tar du bort fjell, polarstrøk, ørkner og byer, det ikke mye plass igjen å dyrke på. I 2050 blir vi trolig 9 milliarder mennesker og må produsere 60% mer mat enn vi gjør i dag. Det kommer ikke å bli trangt, men i havet det plass. Selv om jorden består av mer enn 70% hav, kommer kun 2% av kaloriene vi spiser fra havet. Skal vi øke andelen mat fra havet, må vi gjøre det på andre måter enn i dag. For hvert nivå i næringskjeden reduseres biomasseproduksjonen med 10. For eksempel blir 10 000 kilo planteplankton til 1000 kilo hoppekreps, som blir 100 kilo sild, som blir en 10 kilo torsk. Så, hva skal vi gjøre? Utviklingen av industrielt jordbruk tok mange tusen år. Skal vi hente ut mer ressurser fra havet, må vi raskt utvikle teknologi og industri for både dyrking og høsting. Vi må fiske smart, samtidig som vi produserer oppdrettsfisk. Vi må på en balansert måte høste og dyrke arter lavere i næringskjeden. For eksempel kan vi dyrke tare, som kan gi både mat, fôr og bioenergi. Potensialet er stort, men vi må satse for å realisere det.
Det var litt av bakgrunnen til det jeg skal snakke om. Og skal vi se om vi får til å slå av igjen den her. Eller så kommer det kanskje mye andre ting.
Ja, når jeg snakker til råd i dag, da, så vil jeg jo legge vekt på veldig gode faglige resultater. Vi må være stolte av at vi fikk ekstremt god tildeling på...
Da får du på den der. Der, ja. Takk skal du ha. Jeg kan... Skal vi se. Om vi får til å flytte oss videre her. Ja, den vil ikke gå videre på. Kanskje det? Ja, prøver begge delen her. Stem på. Ok. Jeg skal snakke både litt om det med taredyrking, men også om litt om planktondyrking. Det er bare to av alle masse, masse forskjellige muligheter i nye muligheter fra havet. Det første med taredyrking, så har vi jo det at det er et fordybart klimaneutralt råstoff. Det er et veldig stort produksjonspotensiale, og det er en ny verdikjede for biomarin industri. Det er laget en rapport som heter «For verdiskapning av, basert på produktive hav» av det, norske vitenskap, av det kongelige norske vitenskapets selskap. Og i den rapporten så er det også et kapitel om det med tang og tare, eller med alger fra havet. Og der ser vi hvordan de ser for seg at dette vil utvikle seg i fremtiden. Det er masse muligheter for å få til en ny industri av tang og tare i Norge. Og det som er så fint med å dyrke tang og tare, er jo at her trenger vi ikke ferskvatten. Vi bruker ikke kunstgjødsel, vi bruker ikke sprøytemidler, og vi legger ikke beslag på jordbruksareal. Så mulighetene er veldig mange. Og vi vet at på verdensbasis så er det her det absolutt største oppdrettsarten som finnes. Det produseres opp mot 30 millioner tonn tare i året, og 90% av det blir spist som menneskemat. I Norge så har vi rundt 450 arter langs kysten vår, men det er ikke alle som det går an å dyrke opp i anlegg, men de her artene her, de kan være aktuelle for produksjon. De artene som vi har kommet lengst med er jo sukkertare, og vi har også butare, og den her søl som vi har en produksjon på i labben vår, men også de andre artene er aktuelle. Det vi vet er jo at både Japan og Korea og Kina har veldig, veldig stor produksjon av de her artene, så den her sukkertare som er oppe i hjørnet der, det har jo Japan, det produseres det jo en lignende art som heter for Laminaria japonica i Kina, som de produserer 5 millioner tonn av. Så det er store muligheter. Men skal vi dyrke opp det her, så må vi bruke det lurt. Og da er det det med at vi må tenke bioraffineri og ta ut verdifulle stoff som er høykostprodukter for til kanskje farmasi og helsekost, så kan det brukes også til både mat og fôringredienser. Og hvis det som blir at som rester kan kanskje gå da, til enten til gjødsel eller bioenergi, som er lav pris og når du trenger store volum. Så her må vi tenke smart, og det er allerede ganske mange prosjekter på gang for å utnytte det her med tare i sin helhet. Så har vi jo en del utfordringer. Det er per i dag en lavteknologisk arbeidsintensiv produksjon. Vi har stor variasjon i volum og kvalitet, og vi må få orden på det med arealtilgang og hvordan det her påvirker miljøet når det blir veldig store anlegg. Vi kan ikke gjøre det sånn som de gjør i Kina, med at vi ror ut med roboten vår og henter denne taren. Vi må tenke litt annerledes når vi skal høste inn taren vår. Og nå i år så er det bevilget et prosjekt i forskningsrådet hvor det skal utvikles tarehøstingsfartøyer. Men den produksjonen vi har med tare i dag, den er jo veldig småskala og FoU-basert, så vi må få opp det her til at det skal bli en industri. Sånn som vi gjør det, så får vi tak i morplanter ute i sjøen, som vi da lysmanipulerer og får sånn sporeslipp, som det kalles. Når sporene kommer ut i vattnet, så faster de seg på tau. Og oppi her, som du kanskje ser her, så er det noen sylindrer, store sylindrer med vann og med lys, hvor de her taua, de snurrer på mange kilometer med tynn tau, og hvor algene fester seg. Her ser det små tareplanter av sukkertare som vokser i de her sylindrene i en par måneder på land. Og så har vi utviklet en sånn snurremaskin som da snurrer det tynne tauet på tjukt tau. Og så kan vi da sette ut i sjø. Og når det står i sjø, så vokser det veldig, veldig fort. Og bare etter 2-3 måneder så er det 2 meter lange tareplanter. Så her går det kanskje an å ha en produksjon 2 ganger i året. Men vi må utvikle teknologien. Så er det fokus på hva løsningene her. Da. Vi må ha økt kunnskap om både vekstbetingelser og kvalitet. Og som tidligere sagt, så må det være god arealplanlegging til. Vi må ha en høyteknologisk produksjon, og vi må ha en helhetlig utnyttelse av råstoffet. Dette prosjektet er en kunnskapsplattform som er finansiert av Norges forskningsråd, og som går på hvor vi skal se både på det med de her små kimplantene som er starten i produksjonen. Vi skal se på hvordan det skal kultiveres i sjø, vi skal se på genetikk, på sykdommer, og vi skal modellere områder hvor det kan være best å dyrke opp tare. Så skal det se på utstyr for høsting, og det skal se på hvordan så her havfarmene eller sjøfarmene skal utvikles. I prosjektet her så er det med både Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Trondheim. SINTEF leder prosjektet, og Aquaplan Niva er med. Pluss at det er veldig mange industriaktører som er med. Og vi har stasjoner langs hele kysten, hvor det nå akkurat i forrige uke ble utsatt det første utsettet på alle de her stasjonene for å se på vekst og begroing, genetikk, næringsinnhold og hvordan de vokser langs hele kysten vår. Så det blir veldig spennende å se til sommeren hvordan det her har gått. Men det som også er veldig bra er jo at det her har vi både mange forskningsinstitusjoner som er interessert i å få opp det her som en ny industri. Og vi har industri som allerede er i startgruppa, og som har startet opp og ønsker å få til at det her, å lykkes med taredyrking. Så det er veldig bra. Så til slutt så tenkte jeg bare å si litt om tare i forhold til noe jeg la seg avisa her rett før helga. For der sto det faktisk, jeg er ikke sikkert jeg greier å lese det nå da, men i alle fall så står det nå om at de japanske forskere, de begynner å bli litt skremt over hva som foregår i Norge på taredyrking. Og da sier de at look to Norway, sier et japansk firma. Og de produserer da 350 000 tonn med tare, og da er de litt redde for hva som foregår i Norge. Markedet er gigantisk, globalt. Milliarder av mennesker bruker alger i måltider daglig. I tillegg kommer alle de andre produktene som kommer fra tang og tare. Vi snakker om en milliardindustri. Og det har jeg tro på. Og det her vi kommer til å komme også i, ganske fort i Norge. Det var det jeg tenkte å si om tare. Så tenkte jeg også snakke om en annen ressurs som jeg tror kommer til å bli noe stort i fremtiden. Og det å utnytte bedre dyreplankton til fremtiden. Det kan være både til fôrressurs og til andre ting. Vi vet at det finnes enormt mange forskjellige arter ute i havet der som vi ikke har begynt å pirke bort i når det gjelder hvordan vi skal utnytte dem. Og de kan, enten så kan de høstes direkte fra havet, eller så kan de takes på land og dyrkes opp i fabrikker. Og det vi vet alle, i alle fall allerede, det at dette er perfekt mat for fisk hvis det skal brukes til fiskeoppdrett. Jeg skal bare gi noen få eksempel, og det denne kopepoden som heter Callanus. Vi vet at av kopepoder i sjøen så finnes det 11 000 forskjellige arter, og vi har begynt å dyrke bare på to, eller vi har begynt å høste på den ene og dyrke på en annen art. Så vi har enorme muligheter. I dag så finnes det to selskap som høster Callanus fra sjøen. Det ene heter for Planktonic, og det andre heter for Callanus. Hvis vi ser litt på det her selskapet som heter Planktonic, de høster små kopepoder og Callanus fra sjøen og lager fôr til små fiskelarver. De her små fiskelarverne, de kan vi illustrere her da, med rognkjeks, der du ser at den rognkjeksen som er den der har fått fôret fra sjøen, og den andre har fått vanlig tørrfôr. Det som viser seg er jo at den vokser mye bedre, den har mye bedre overlevelse i fisketankene, og den får mindre problemer med sykdom. Så det her er fremtiden. Og det som de har også utviklet i det her selskapet her, er at de kan ta bittesmå kopepoder fra sjøen og kryopreservere dem, lage dem kaldt over tid, mange måneder, og så kan de slippe dem ut i vatten, og så begynner de å leve igjen. Så det her er et produkt for fremtiden, og spesielt for akvarieindustrien og for oppdrett av nye arter. Callanus er det andre selskapet som er nevnt. De høster også det her produktet fra sjøen. Det vi vet er jo at det er estimert til at det er 200-400 millioner tonn av Callanus i norske havområder. Så vi kan ta ut ganske mye uten at vi ødelegger økosystemet her, for det her må jo gjøres bærekraftig. Callanus, de produserer jo Callanus Oil, som de kanskje har sett som de markedsfører som et helsekost, men de lager også andre produkter og utvikler nye produkter. Et annet selskap som har en litt annen filosofi, det heter for Seafeed. De produserer på land, de her kopepodene. Og de har begynt å produsere en kopepode som heter for Acacia tonsa, og da produserer de egg av den kopepoden som da kan selges rundt omkring i verden til, for å brukes til oppstart av forskjellige fiskearter. De må merke at det gir bedre vekst, bedre overlevelse og mindre feilutvikling på den yngelen som bruker det. Og for å bare vise et eksempel på det, så kan vi se det på, det her er et sånt startforingsforsøk som vi har gjort på tunfisk, der det tradisjonelle fôret som blir brukt, det er den øverste bilden, det her er beinfarging av en liten tunfisklarve som er 14 dager gammel, så ser du at det er veldig lite utviklet bein, og den er veldig liten. Og hvis du ser på det nederste, så er det den som har fått det her nye fôret, og da er det veldig lav prosent av feilutvikling på de fiskelarvene som har fått det her fôret. Så det her tror jeg absolutt er fremtiden, og det er nye selskaper i Norge som ansatt folk ja, ganske jevnt, og jeg tror at det her er noe som virkelig kommer til å bli stort i tiden fremover. Men det er jo sånn at det her er jo bare to små eksempel som er tatt frem. Det er så mange ting som vi kan ta tak i og kan utvikle det i fremtiden. Så her er det virkelig et hav av muligheter. Så bare for å ta en oppsummering til slutt, så er det det at det er mange nye muligheter, både på dyrking på land og høsting fra havet. Både alger og plankton vil gi mange arbeidsplasser. Ja, jeg tror at det blir mange tusen fremover i fremtiden. Og biomassen her kan benyttes til mat, til fôr, spesialkjemikalier, gjødsel og energi. Og jeg synes jo det veldig flott hvis vi har fått til å lage fôr fra havet som vi kunne ha gitt til i fiskeoppdrett i stedet for at vi importerer soja fra Brasil og gi til laksen vår. Takk.
Tusen takk skal du ha. Du skal også få med deg en bok.
Takk skal du ha.
Vær så god. Jeg vil bare si at for de som sitter inne med noen spørsmål og gjerne skulle ha stilt, så blir det anledning til det helt på slutten. Så noter de og samle de opp, og så setter vi av noen minutter til spørsmål og svar til alle fire foredragsholderne helt til slutt. Etter tre kvinner så får vi balansere litt med en mann til slutt. Vi skal også bevege oss fra forskning og potensialer til eksisterende nyvinnende produksjon. Skal vi klare det grønne skiftet, så står vi overfor mange valg. Broen til fremtiden bygges ikke av seg selv. Vi må velge noe annet enn vi har vært vant til. Og når vi ser mulighetene, så må vi altså velge å satse. Skal, skal ikke spises, har vi lært. Og som oftest skal, skal kastes. I hvert fall når det gjelder eggeskall. Men i bioøkonomien så altså, som vi har hørt, ikke avfall avfall, men en ressurs som kan brukes om igjen til nye ting. Det noe urnorsk over dette her. Tenk på Espen Askeladd som tok vare på alt han fant på veien for å målbinde prinsessa. Dagens Askeladd som forvandlet eggeskall til arbeidsplasser. Og mye annet administrerende direktør i Norilia. Om han vant prinsessen og halve kongeriket, vet jeg ikke, men uansett, gjør dere klar til å bli målbundet av Morten Sollerud.
Takk, takk. Hører dere meg greit? Ja, det var litt av en intro. Det halve kongeriket, det driver fortsatt erobre. Prinsessa, hun gift med, så det helt ordentlig. Ja. Vi savnet jo litt kjøtt i lunsjen her i dag. Jeg synes det var hardt å spise lunsj her når jeg reklamerte med vegetar og tunfisk også. Det mat det også. Produsert på bærekraftig måte, det jo det vi veldig opptatt av i Nortura. Gjøre det her på en bærekraftig måte. Norilia en heleid datterbedrift til Nortura. Vårt formål det å ta vare på alle ressurser som blir til overs i prosessen. Så jeg kommer litt tilbake til hva det for noe. Det mange spennende, eksotiske produkter med god smakelighet, pleier vi å si til markedsføringsfolka hos oss, og da grøsser de noe helt skjelver, for de tenker på hva vi kunne ha servert. Men det mange som spiser det, men ikke i Norge. Hvor piltasten den her? Sånn, ja. Ja, titteren min skal jeg hoppe over. Det har vært inne på før, det var de ressursene vi har, biomassen må i all hovedsak brukes til mat og materialer. Det tror jeg veldig viktig å ta med seg. Zero veldig tydelig på det, energien må hentes fra sol, vann og vind. Og det legger i hvert fall vi til grunn, vi kommer ikke til å bruke ressursene våre til energi, med mindre det siste utvei. Det vil alltid være laveste verdi hos oss. Og det mange politikere som snakker veldig mye om bioenergi, for det så håndfast å brenne ting, men det det siste vi bør gjøre i denne sektoren her. Hva gjør vi i Nortura med det grønne skiftet? Jo, vi har delt det i tre. For det første så driver vi med det vi kaller grønnsåpevask og rydding i huset. God gammeldags rundvask for å få den bedriften mange, mange hakk grønnere. Og det det vi kaller fotavtrykk verdikjede. Og det går på alt fra helt enkle ting, som at vi har effektive kjøremønstre. Vi bruker lastbærer som stjeler mindre luft på lastebilene, så vi kjører mer effektivt. I det hele tatt en mer optimalisert drift og mer økonomisk drift. Det smart økonomisk, det kjempesmart i forhold til det vi snakker om her, Det er ikke noe motsetningsforhold. Det er mange som tror det her skal koste masse penger også for grønnvask av Nortura. Men det er faktisk en god del penger å tjene på det. Og det går jo da på å skifte ut lyssetting i anleggene våre med LED når de er modne for utskifting. En sånn gradvis overgang. Kutte fossil fyring på anleggene, gå på flis eller andre ting. I hele tatt hele den veien der. Så har vi plukket ut et par andre ting som er store utfordringer. Og den største utfordringen når det gjelder klimautslipp, det er jo kjøttproduksjon. Det kommer vi ikke unna. Det vil belaste kloden. Men gjort riktig så kan i hvert fall vi gi vårt bidrag til at det vil minimalisere klimaavtrykket på den kjøttproduksjonen vi har i Norge. Og vi har en god del argumenter. Vi driver og måler klimaavtrykket blant annet på storfekjøtt da, som blir hetsa daglig i media. Og den produksjonsmodellen vi har med en kombinasjon av mjølk og kjøttproduksjon gir et mye, mye lavere klimaavtrykk enn en selvrekrutterende ekstensiv produksjon basert på grasland, blant annet i Sør-Amerika. Jeg tror vi under halvparten av det utslippet vi klarer å regne oss frem til. Da. Ta ikke det her helt for fast fisk, de tallene ikke så nøyaktige, men det gir et bilde. Det ikke noe løsning å legge ned kjøttproduksjonen i Norge for så å importere den. Det vil øke klodens klimautslipp. Men vi har jo heller ikke tenkt å gå i bresjen for et massivt kjøttforbruk i Norge. Vi vil ha en fornuftig balansert kosthold, og vi følger statens ernæringsråds anbefaling på det punktet. Så vi kommer til å jobbe med det. Når det gjelder primærproduksjon, så jobber vi med flere ting. Vi jobber med noe vi kaller klimasmart landbruk. Og det rett og slett at hver enkelt gård vil i løpet av 2017 eller 2018 få en såkalt klimakalkulator som viser klimaavtrykket til den gården på den produksjonen har. Og det vil gi grunnlag for å optimalisere driften på den gården. Og der som hos oss, effektivt, godt drevet jordbruk, det gir lavest utslipp. Altså en flink bonde gir det minste utslippet. Og det er jo mest penger i kassa for han. Så det er veldig sterke drivkrefter for å få det her til å gå i riktig retning. Så da tror jeg vi må sette inn ekstra tiltak når det gjelder metanutslapp fra storfeproduksjon. Særlig på gjørselhåndtering har det i hvert fall aktuelt med biogass og andre måter å fiksere den lystgassproblematikken vi har der, og til dels metanutslipp. Så har vi et siste felt som er ganske lovende, og det er avl. Og så er det stor genetisk variasjon på storfe knyttet til metanutslipp og forutnyttelse, som er to sider av samme sak. Det jobbes det også med. Og der er avlspotensialet større enn det vi trodde når vi startet på det her. Så at vi vil se en utvikling fremover her som gir et bedre bilde enn i dag. Så vi har ikke tenkt å stikke huet i sanda. Vi har tenkt å ta en offensiv holdning til det her og redusere avtrykket i kjøttproduksjon. Nettopp for å kunne verne kjøttproduksjon og sikre at det vi skal få lov til å spise en biff i ny og ned og noen kyllingfiléer. Det er viktig for oss og det er viktig for dere. Så har vi den siste biten, som vi har kalt industriell verdiskapning, som går på nye muligheter. Og det er kanskje det mest spennende som vi driver med, som vi har vært litt tørt seg innom her tidligere i dag. Jeg kommer tilbake til leggeskal og sånne ting, men vi har en hel rekke ting i den kategorien som vil kunne skape store verdier. Hvis vi ser litt nærmere på det, så har Nortura meislet ut en strategi, der vi kaller det tredje beinet, og det er da det som går utenfor det dere finner i butikkhyllen i dag. Og vi har ca. 35% av den biomassen som går inn på anleggene våre på 450 000 tonn. 450 000 tonn i året med levende dyr og egg, det kommer inn hvert år. Ut så går det 290 000 tonn, til industri og dagligvare og restauranter. Og det blir igjen ca. 150 000 tonn som vi kan gjøre mye mer ut av. Av de 150 000 tonn så er det særlig 100 000 tonn vi kan øke verdien på betraktelig. Det er det arbeidet har vi virkelig satt fart på. Ja, det her er litt omsetningstallet. 35% av biomassen med 7% av omsetningen. Så vi jobber litt internt, som vi sier, med å få likhet i de tallene. Så en dag blir kjøttet plussproduktet, har vi fortalt oss her i kjøttfolka. Jeg har ikke så stor glede på det. Neida. Men det mye verdier å hente her. Og vi har jo alt der. Ull, det skinn, det huder, det tarmer, det blod, det altså hele dyret. Vi kaster ingenting. Vi har mer eller gode anvendelser, men vi kaster ingenting. Og det mange som lever i den vilfarelsen at her det masse ressurser på avhøy. Det faktisk ikke det. Men vi kan få en mye, mye bedre utnyttelse av de ressursene, og det jobber vi med. Ja, jeg tror vi skal hoppe over denne her, for det blir litt for teknisk. Men det som vi ser da, Alvild viste jo den der pyramiden, både den veien der og den andre veien rundt. Jeg har to, ja, da, for sikkerhets skyld. Og det vi jobber med i den venstre pyramiden, det jo å få finne den beste anvendelsen for alle råvarene vi har. Jeg vet hvor mange av dere har vært på et slakteri, eller har vært med å slakta, hånd i været. Ja, det var bra. Da vet dere jo det, at når du demonterer det dyret, så får du litt forskjellige ting. Det jo det vi driver med. Det biffer, det filer, det bein, det lever, det hjerte, det alt mulig rart. Og sånn som hovedpulsåret på storfe, det plukker vi ut og selger i kartong til Asia. Sitter en ringmuskel rundt bomma på kua som bidrar til at den elter graset som man spiser. Den plukker vi ut, den selger vi til Japan som delikatesse, 70-80 kroner kilo. Altså, ingen her, hvis vi prøver å servere våre folk som er ansatt på anlegget til det her, så de ytterst skeptiske også. Det eneste vi arrangerer samlinger hvor vi har sånn plussproduktmiddag. Sånn 7 retter, og folk jo kjempespente for de kommer, vet du, hva i all verden kan de få nå. Svine, limor, tunger, værtestikler, kuer, alt. Og det, vi jo, hvorfor spiser vi smalahovet? Jo, vi har hatt proteinmangel, ja. Vi har vært så fattige at vi har tatt vare på alt. Og det den kulturen vi møter i Asia, blant annet, hvor proteinmangelen har vært så stor at du spiser absolutt alt, for du trenger de proteinene. Og nå jo det ikke fattigdommen så stor, da, så nå har de råd til å gjøre noe annet. Men svinebein, altså framføtter på svin, det går jo for 10-15 kroner kiloen i hvert fall til Japan og Afrika. Det ikke noe rasjonale matvareverdi på det. Du får kjøpt grisekjøtt billigere på verdensmarkedet, altså rene filier. Så det en hel rekke sånne forbruksmønster av det vi jobber med i den venstre pyramiden. Men det mest spennende vi jobber med, det jo da ting i den høyre pyramiden, hvor vi da bruker moderne prosessteknologi sammen med naturens egne verktøy. Og det jo særlig enzymer som vi har jobbet med nå, men det jo bare starten. Du har jo bakterier, du har gjær, du har sopp, det masse verktøy vi kan bruke her for å foredle ting. Vi jobber særlig med proteiner. Det ligger jo liksom nærmest. Det jo det vi lever til. Vi regner på det. Vi står for 23% av proteintilførselen i Norge, i Nordtura. Norske befolkning trenger omtrent 165 000 tonn rene proteiner, altså regnet som 100% proteiner. Nordtura har anslagsvis en leveranse på 35-38 000 tonn. Og det jo noe vi kanskje skulle ønske å ta en større del av det markedet. Så jobber vi med en hel rekke andre ting også. Vi kan jo ta noen eksempler. Dere har sikkert lest om eggeskall, eller kan jo nesten ikke ha unngått å ha gjort det. Hvem det som ikke har hørt om eggeskallet før de kom hit i dag? Ja, det var ok. Eggeskall for oss var et stort problem. Altså det ødela alt utstyret som fantes hvis du skulle sende det til koking. Det skallet så aggressivt at det sliter ut alt stålet du prøver å ta det gjennom. Sånn at ingen ville ha det. Det kostet penger. Og så var det noen gründere som kom til oss og lurte på om det vi kunne gjøre noe sammen her. Og da sa vi, ja, det gjør vi gjerne. Vi ser på mulighetene, og vi ble enige om å gjøre en investering som nå blir satt i drift på Revetal på eggeproduktfabrikken vår. Der har vi 800-900 tonn med eggeskall, som vi ikke har noe god anvendelse på. Og nå vi da i gang med å skille ut hinna på skalet. Og det egentlig veldig rart at ingen har gjort det her industrielt før. Vi finner jo en artikkel fra USA fra 1903, hvor det en lege som skriver om de fantastiske sårhalingsegenskapene på eggehinna. Da har han jo brukt det. Sånn at det jo helt andre ting som har vært i fokus på det. Så har du muligheten med skale, som da en naturlig, eller i hvert fall en organisk kalsiumfraksjon. Vanligvis så spiser vi kalkstein. De kalktablettene vi får kjøpt på apoteket, det jo kalkstein. Vi tror det mer spennende å spise kalken fra eggeskale, for det har en, i hvert fall noen veldig spennende proteiner knyttet til skalstrukturen. Altså skale kilden til kyllingens beinbygging. Hvis du måler skaltjukkelse før og etter klekking, så har kyllingen tæret på betydelige mengder av kalsium i skalet. Og eggehinna, sier de, det betrakter de som kyllingens morkake. For det har nesten samme effekten på sårhaling. Jeg var ikke klar over det, men tidligere så brukte du morkake til sårhaling på de helt håpløse sårene på sykehuset, men det har jo blitt stoppet av etiske hensyn. Men det var, så den har tilsvarende effekter, sier ekspertene. Det jo et firma som heter BioWatech, som vi samarbeider med, som gjør prosjektet på sårhaling. Vi skryter mye av det plasteret vi har også, men vi har ikke brukt pengene våre på plasterprosjektet. Det et stort prosjekt. Jeg tror de har fått ut en 60 millioner i offentlige midler på utvikling. Og det ute uten grunn, derfor at det veldig lovende, og området stort og krevende. Du ser det såret nederst her. Det jo på vei til amputasjon. Og som de sier i BioWatech, 3-4 år etter amputasjon, så det svært mange pasienter som død. For at kroppen fungerer ikke, du stopper på en måte det sosiale livet ditt. Du ferdig. Det kritisk viktig å få stoppet de sårene, sånn at den betennelsesreaksjonen i kroppen stopper. For det en reaksjon som gjør at det såret spiser egentlig opp seg selv og utvider seg stadig vekk. Så har de kjørt noen forsøk da, celleforsøk etc. har vært veldig lovende. Det siste forsøket som de har kjørt, som jeg har fått lov til å vise her i dag, det det her. Hvor du da har kjørt det på gris, og det kjørt på etisk testing, altså du bør ikke bekymre deg om det. Men det jo ganske voldsomme greier. De skjærer et høl i grisehuden på 2,5 x 5 cm, som en halv centimeter djupt, så ser du hvor fort det gror igjen. Og det som veldig spesielt, som de sier, det at det såret det lukker seg fra bånd. Altså hvis du selv får et djupt sår og skrubbsår eller andre ting, så vil du oppleve at sårskorpa skaler av, og såret fortsatt bløtt under. Men her får du sårdannelser fra, eller herlinger fra bånden av. Og etter 14 dager så det såret der nesten helt lukket. Så det jo... De har ikke klart å avdekke alle mekanismene, men det virker mye bedre enn forventet, egentlig beskjed. Så det ett eksempel. Egentlig noe som ble sett på som en fillesak internt i Nortura, men som tapetserte avvisene et års tid før vi i det hele tatt hadde fått installert utstyret. Så det var vi veldig glad for. Så har vi en annen sak som mye større investeringsmessig. Og det at vi skal utnytte det som vi kaller skjærebein, altså når dere kjøper kyllingfilet i butikken og lårfilet, så det igjen en masse bein. Og det en god del proteiner, eller det noe kjøttslintre på, men det en god del proteiner i det her. De beina har vi en prosess klar for, hvor vi bruker da enzymer sammen med moderne prosessteknologi, og så får vi ut proteiner, rene proteiner, vi får ut rent fett, og vi får ut en blandingsfraksjon, hvor vi da har mineraler og uoppløste proteiner. Det vil jo si veldig mye bindevev, egentlig. Og de proteinene, verdien på det i dag, det går til pelsdyrfor i Danmark og til dels Norge, og petfood. Verdien på de proteinene i dag, sånn omregnet ut fra fôrprisen vi får, det vel mellom 5 og 10 kroner kilo. Men det vi gjør her, det at vi flytter de varene fra det markedet inn i et ernæringsmarked, hvor vi kanskje får 100 kroner kiloen for de proteinene. Det er sånne sprang som vi ute etter å se på. Og det der verdien ligger, ved å gjøre det. Og det det som det store spranget vårt. Ta underutnyttet råvarer og flytte dem over til verdifulle ingredienser. I tillegg ser vi nok det at når vi jobber med disse prosessene her, så ser jo Nortura at det masse andre muligheter knyttet til de prosessene her i andre sammenhenger som kanskje også kan frambringe spennende matvarer. Og de ingrediensene vi snakket om på kyllingbein, det humangodkjente varer. Altså, kyllingen godkjent for å spise den. Vi kunne kutte opp og spise beina selv hvis vi ville, men de litt tungt fordøyde. Men alt som kommer ut derfra også godkjent for humanbruk. Du har eldreernæring, du har sportsernæring, du har fôr, startfôr. Vi har snakket om det i sted. De proteinene her kan være interessante for det. Fôrsektoren har mer volum. Ernæring og petfood, det verdiene. Og folk voldsomt bekymret for kjæledyrene sine. Se på kiloprisen på det dere kjøper i butikken til kjæledyrene deres. Det ligger langt over den prisen dere klager på norske matvarer. Så kanskje på tide å bruke de pengene på seg selv, og da katta få litt mindre verdifullt fôr. Yes, det var jo litt blikk. Dette starten. Det starten på starten. Vi kommer til å gjøre veldig mye spennende rundt det her. Så takk for meg.
Tusen takk skal du ha, og vær så god for den boka. Takk for det. Da har vi 10 minutter til litt spørsmål og litt oppsummering helt til slutt. Ja, vi kan bruke denne her til å sende rundt. Første spørsmål her, og har jeg notert meg der og der.
Da ber jeg alle som skal stille spørsmål om å si navn og hvor de kommer fra.
Mitt navn er Harald Leifutstra, og jeg medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon. Jeg arbeider tidligere i Miljødirektoratet. Nå har vi hørt en del i dag om produksjon av biomasse og ulike bioprodukter. Så er spørsmålet, hvordan muligheten for en norsk produksjon og forbruk av melk og kjøtt basert bare på fôr, råstoff, som ikke menneskemat?
Solre føler seg kallet.
Jeg kan prøve meg.
I prinsippet så kan vi jo spise veldig mye. Men gras har vi litt problemer med. Sånn at jeg tror nok at det grasandelen og til dels kanskje andre råstoffer som vi ikke klarer å fordøye, det mulig, stort potensial for å jobbe med det, og vi med i et prosjekt som heter Foods of Norway, som blant annet ser på det, og som også skal dra ned importavhengigheten på soja i norsk landbruk. Så vi jobber med det.
Det var en her, der, ja.
Og så er det mange som stiller spørsmål, så vi må være kort og konkret.
Ja, det er Britt Steinsvik. Jeg kommer fra Norsk Klimanettverk. Jeg har et spørsmål angående dette med energiressursene våre. Vi hadde et foredrag under klimafestivalen nå i januar, hvor Universitetet i Oslo og Zero diskuterte hydrogensamfunnet. Japanerne de er jo klart på at de nå vil gå over til hydrogen på både biler, på skip og på fly. Så jeg lurer litt på, jeg savner den biten her. Kanskje den ikke hører hjemme her, men jeg tror det.
Ja, det var ikke noe spørsmål som noen direkte trenger å svare på, men Alvild vil gjerne svare.
Jeg kan bare kommentere litt. Altså, når jeg snakker om el, så kan godt energikilden til el være hydrogen. Ja. Så jeg mener at det hører hjemme, og så blir jo det store spørsmålet hvor stor grad det var mest energieffektivt til hva og til ulike formål. Det vel der diskusjonen går.
Ja. Da tar vi litt. Vær så god.
Takk. Ja, ja. Jeg heter Sjur Bekman og kommer fra Senterpartiet. Det var snakk om proteinmangel i Asia. Jeg vet hva nordkineserne sier om de fattige sørkineserne. Jo, der nede i sør så eter de alt. På fire bein unntatt bord og stoler. Men dette er ikke for å trekke dette løftrike seminaret ned i ekskrementslaget under mærene våre som dreper alt liv på havbånd. Men i går så var Helgesen ute, ikke for ulven, men for de valene som ble funnet med magen full av plast. Og etterfølgende blir sagt at om kort tid så er det mer plast i havet enn det er fisk i kilo og tonn. Og farligere plasten er jo mikroplasten som kanskje går ned i nanostørrelse, så dette kan jo være problemer vi må slite med i århundrer. Er det noen som vet noe om hva plasten representerer for disse løfterike visjonene vi blir presentert for her? Vi kan ikke ha for mye plastikk i algeproduktene våre, liksom. Det er et spørsmål. Men et annet spørsmål er... hva var det ned? Ja, plasten, ja. Vi får la den ligge. Jeg glemte.
Da har jeg lyst til å svare på plast og alger.
Jeg har vel egentlig ikke så vel... Ja, altså nå er jeg ikke noen ekspert på forurensning og plast, men vi ser jo på og har store prosjekter på det her med å finne teknologi for å ta ut denne plasten, finne plasten, og vi er jo veldig bekymret for all denne plasten som er i sjøen. Vi jobber med, for eksempel, vi har hatt en del prosjekter med å, i Middelhavet med å sette produksjon av tunfisk, og fått ut små yngel som er kanskje bare en centimeter, en par centimeter når de settes ut i sjøen, og bare etter noen få dager, hvis vi ser på den fisken som dør, så har den plast i magen. Så det er ganske skumle ting. Ja, altså nå er det plast som er såpass stor at du greier å se den da. Men som de spiser, men det er jo denne nanoplasten er jo ja, veldig bekymringsverdig.
Ja, det var et spørsmål rett ved siden av meg.
Ja, takk. Jeg heter Bente Bakke og representerer Miljøpartiet De Grønne. Og jeg skulle faktisk spørre om akkurat det som representanten for Senterpartiet spurte om, hvordan dette med de enorme plastmengdene i havet kan påvirke produksjonen på forskjellige måter. Og det har vi jo for så vidt fått svar på, da. Men det er jo et paradoks at vi sliter med oljeøkonomien vår, og vi produserer jo også olje i havet, men plast er jo et oljeprodukt. Så jeg håper alle som er her bidrar til at det går an å få noe forbud og høye bøter og slike ting for folk som slipper, altså alle, som sørger for at det blir så mye plast i havet.
Da får vi et siste kort og konkret spørsmål. Nest siste. Da blir det enda kortere og enda mer konkret.
Ja. Hei, jeg heter David Benjamin, og jeg representerer noen grupperinger av europæiske organisationer, som laver standarder for klimafinans i EU og i EU plus 29. Og mange af de, som snakkede her, som levede præsentationer, de snakkede om, at deres produktion var bærekraftig og bæredygtigt, og at det var grund. Og det er jo godt, men mit spørgsmål som investor, hvis jeg tager den hat på, er... Jamen, ligesom, hvor kommer de standarder fra, og hvordan bliver de producenter og pålagt at overholde disse standarder, fordi det findes jo selvfølgelig NS-standarder og ISO-standarder og flere standarder for at ligesom være i gåsøjne bærekraftigt. Men hvem er det, som sørger for, at producenten faktisk overholder disse standarder? Hvem har styr på det?
Det er producentene selv, sier Alvil. Så får vi la det være, henge litt i luften.
Heike Eidsvoll Holmås fra SV sin stortingsgruppe. Et spørsmål til SINTEF og algeproduksjonen. Og der det enkle spørsmålet er avsetningen på disse produktene. Kan du si litt grann både om arealmulighetene for industriell algeproduksjon eller algeoppdrett, eller hva du skal kalle det, og alge- og tareproduksjon, og si noe om hva slags lønnsomhet, altså hvor langt man er unna lønnsomhet i produksjonen på de testanleggene som man har?
Ja, nå er vi jo i en ganske tidlig fase med å dyrke tare i Norge. Og vi vet jo heller ikke hvor stor skal de her anleggene bli. Det som vi ser på akkurat nå for tiden, det er at vi har hatt et prosjekt for Møre og Romsdal fylkeskommune som ønsker å se på muligheten til å dyrke alger lenger ut i havet på kontinentalsokkelen. Og ønsker å få til en teststasjon for å prøve det helt så langt ut som der. Og da er det, ja, det kan hende at det blir mindre konfliktfylt i forhold til at du legger stor beslag inne i fjordene, da. Så, men jeg har ikke noe helt klart svar på hvor store areal som ett anlegg kommer til å være på, da. Og så spør du om litt om produkter. Og det som er per i dag er jo at noen dyrkere, det er jo ikke noen stor produksjon per i dag, det er en par hundre tonn kanskje i produksjon. Og det de selger til er jo at det går til restaurantmarkedet, det går til å lage krydder eller noen matprodukter. Da får de jo godt betalt for det. Ellers så jobbes det jo mye med å finne andre produkter utifra den tarende dyrke. Så vi er jo ikke i mål, men det er mange prosjekter nå som jobber med saken, og det at de ønsker å utnytte hele råstoffet, slik at ingenting skal kastes av denne taren som produseres.
Da har vi gitt tillatelse. Det er to korte, konkrete spørsmål, så setter vi strek etter det.
Ja, jeg kommer fra Nordfjordeir og representerer Naturvernforbundet der. Jeg vet ikke om det her ligger litt utenom det, men jeg mener, jeg er veldig opptatt av det med befolkningsbegrensning, at det er så lite fokus på det. Vi vet kanskje en milliard mennesker allerede som lider nød på grunn av for lite fødsel. Det får ikke nok protein, og det blir så skal vi bli enda for noen få tiår frem i tid enda 2 milliarder mer. Det får ikke det til å gå helt ihop, altså. Ja.
Nei, det var det kan jo jeg svare litt, derfor litt det vi har snakket om, altså produsere smartere og mer proteiner på mindre plass, så det er jo absolutt tar vi befolkningsveksten i hensyn her.
Min navn er Erik Fleischer. Politikerne har jo slåss det siste budsjettet med å få inn masse ny avansert bio på bensintanken. Men forskning viser jo at det er jo ikke klimaneutralt. Tvert imot, det tar jo alt for lang tid å gjenvinne den CO2-en som du brenner når du brenner som biobrensel på tanken. Så skogen er jo ikke da ressursen for en sånn bioøkonomi. Så hvorfor er politikerne satset på noe som forskningen mener er galt? Kan Nibio, som er her til stede, svare? Det er Nibio som har stått bak den forskningen, blant annet.
Ja,
Nå er ikke jeg NIBIO lenger, så jeg skal ikke noe ansvar for hva som forskes på der, men det ikke et entydig forskningsresultat på det ene eller andre her. Jeg mener personlig at det fossile alltid verre enn å bruke fornybar, og sånn sett så dette en overgangsperiode, som jeg ser det, helt riktig å gjøre, fordi en av de sektorene som vi virkelig ikke klarer å redusere utslipp fra, og som sterkt voksne ved siden av oljeutvinning, det transport. Og jeg vil tro også det lykkes man med å produsere andre generasjons biodrivstoff, så det kanskje den beste løsningen for fly i fremtiden, som også en vekstsektor som vi ikke helt ser andre løsninger på. Så jeg blir alltid litt sånn lei meg når man skal begynne med den der store diskusjonen skog og ikke skog og hva man bruker det til. Det fossile årsaken til klimaproblemet. Løsningen på klimaproblemet kuttet det fossile. Og så får man passe på at man ikke tar fullstendig feil valg, men jeg tror dette et riktig valg for, i en overgangsperiode.
Da satt vi strek der. Navnet mitt Trygve Ulstedt. Jeg kommer fra Naturviterne. Vi en fagforening, teknisk akademikerne. Vi har arrangert en parallellsesjon her sammen med Per Ivar Voie og Kirken. Tusen takk for innsatsen, det var veldig bra. Vi i Naturviterne har jobbet veldig mye med bioteknologi de siste par årene. Det det flere gode grunner til. For det første så har vi ikke noe valg, vi må få til et grønt skifte, og det haste. Og bioøkonomien en viktig del av det grønne skiftet. Og en viktig del av det grønne skiftet, det naturviterkunnskap. Vi helt avhengig av å få fart på det grønne skiftet og bioøkonomien. Ikke minst må det brukes mer penger på det ukjente. Med politisk vilje til å forstå at olje langt inn i solnedgangen, og i stedet satse på grønne næringer, skal naturvitere og naturviterne bistå med vår grønne gode kompetanse. Takk for oppmøtet.